Tomás era un neno moi traste, ao que lle encantaba agocharse e disfrazarse cando viñan visitas á casa. Un día ven comer unha amiga da súa nai que vivía en Francia. Tomás correu ao faiado cunha manta e un pouco de fío, fixo un disfrace de crocodilo. E cando abriu a porta, comeza así a historia de Tomás o Bromista, o libro do que hoxe falamos no Club de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Esther Bala, Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Bo día a todos.
Hola, bo día.
Esther, respecto ás ilustracións, atopache neste libro Tomás o Bromista algunha diferencia en relación cos outros da editorial Calandraca?
Pois a verdade é que sí, sin desmerecer para nada ningún dos anteriores, que cada un no seu estilo son os tanto, todos os que comentamos aquí, que me pareceron extraordinarios. Pois sí que este é como si os dibuxos estuveran vivos. É como abres o libro, é como un estoupido de cor, non? Porque os outros, había algún, pois o mellor, que predominaba o verde, o vermello, pero este é como toda a paleta de cores, non? Entón, eso, como que parece que están moi vivos, non sabería explicarlo de outra forma.
E Andrés, cal foi a túa primeira impresión ao abrir este libro de contos?
Pois pásame un pouco como a Esther. A primeira impresión é cando abres, pois como que hai moita acción no libro. Ademais, supoño, non sei, eu non entendo moito de ilustración, pero supoño que é iso que lle chaman eles técnica mixta, porque hai como collage, trociños de recortes que están polo medio dos debuxos facendo de marco, non hai unha cor que predomine, a cada páxina que viras, pois de repente é todo amarelo, todo rosa, todo verde, penso que lle dá como moito sentido ese tipo de ilustración ao que se conta, que pois é o ben que o pasa un neniño que ten unha querencia moi particular polos disfraces, e que ademais con moito éxito, porque parece que as visitas quedan todas medio arrepiadas cada vez que abren a porta e aparece o rapaz.
E despois o que comentabas ti cando viñamos pa aquí de a trompa de elefante é gigantesca, o rabo tamén é gigantesco,
o rabo do gato,
é todo moi así exagerado.
E como todo en todo libro infantil que se precie, tamén neste hai animais, pero que papel xogan os animais nas aventuras de Tomás?
Pois que Tomás escolle animais para, a ver, poder ir, ao final non que se disfraza de monstro de sete cabezas, pero do resto pois disfrázase de un crocodilo, dun león, dunha abella, dun elefante, dun touro bravo e un lobo. Entón, pois cada pequenos aí microcontos do disfraz, pois cada un é un animal. Bueno, está moi divertido.
Es que ademais nas súas correrías acompáñano dous amiguiños que eu interpretei que son un gato e un can, pero que
sí,
poderían ser outra cousa.
Que
tamén
que
participan, verdade, dos seus xogos.
Sí.
E Andrés, ti pensas que este libro cumpre todas as premisas para conquistar a rapazada?
Eu penso que sí, porque un neno traste sempre gustou. Están aí Daniel Ofedello, Pipi Calzas Largas,
sí.
Vamos, a nómina é longa de nenos trastes. Por qué? Bueno, porque un neno traste, eu non sei se é unha impresión miña, claro, eu non teño fillos, pero igual os que tedes fillos podedes confirmalo ou desmentilo, é que eu penso que un neno traste é un neno esencialmente feliz. E por eso lles gusta aos outros nenos, porque é un neno feliz que o pasa ben. E por outra banda, pois ten moita acción que se ve mesmo nas expresións das ilustracións. Estou vendo aquí cando se disfraza de touro bravo, que o gato está como saltando polo aire, non, pegando aí un chimpo. Ten moita vida, entón, dentro do que é a historia, que ademais combina unha certa poesía, porque hai algo,
sí,
de rima,
hai algo que ten rima
a cachos,
sí.
Cunha certa narratividade, bueno,
e
son aventuras divertidas.
Ese final sempre de
cando abriu a porta,
sí.
Entón eu penso que bota a man de todos os recursos clásicos para para interesar ao lector, e particularmente ao lector infantil. Creo que, por exemplo, para leles yo a noitiña na cama ao neno, vamos pasar a bomba.
Quedara dormido a primeira, soñando con Tomás.
Exactamente.
Que é un neno, como decías, moi traste, e o que lle encantaba, pois, agocharse e disfrazarse. Ten, ademais, unha imaginación desbordante, non?
Pois penso que o principal motivo polo que Tomás fai as argalladas del, porque non é algo que pense, non é decir, Tomás está xogando cos amiguiños e din, e por que non nos disfrazamos, non? A Tomás se lle pasa aquelo pola cabeza e aquelo que fai, e bota man do felpudo, da lámpada, dun novelo de lá, do que sexa, non? Entón das bananas fai os cornos do touro bravo. Entón é un pouco así, eso é innato da persoa, porque se che pode ocurrir, pero tes que ter unha imaginación desperta e áxil para botar mado que tes arredor, para facer algo e facelo xa, que aí é a gracia do conto, non é decir, hai aí unha confabulación, vamos a pensar en algo, non, o fai xa. Eso queda patente no conto, penso que está ben conseguido.
Tomás é un burlador burlado.
Pues hay que decir que sí, porque as bromas están moi ben e ser traste e feliz está moito mellor aínda, pero todas as cousas teñen un límite, claro, eso de, creo que é o veterinario que bota dúas semanas prácticamente en estado de catatonia e así, pues claro, non é de recibo. Entón, pois pues, ao final danlle unha culler da súa propia menciña. E que mellor forma de facelo que precisamente disfrazándose. Entón, pois, os arrepiados volven en forma de monstro de sete cabezas. E parece, di ao final do libro, que xa non volveu Tomás gastar máis bromas. Non sei eu se creer o final do libro.
Pero todas as visitas que veñen á casa de Tomás levan, como decíades, uns sustos tremendos. E que é o que realmente asusta a esas persoas?
Pois, poñéndome no conto, pero tamén na vida en xeral, penso que máis medo dá sempre é o descoñecido. A sorpresa, porque inda que parece que vamos por aí si pola vida sin pensar en nada, nalgún momento sempre temos como algo preestablecido. Entón, pois, todo o que se saia do guión, estás na casa tranquila tal, de repente bates unha porta. E xa queda un que pasou aí, entraría alguén tal, penso que eso é o que máis me dá. Entón, claro, as visitas van, vai a tía devolver un libro, e vai normal, e de repente encontrase ali con unha cousa que aínda que casi se este dando conta ao velo que é Tomás, pero no momento, pois, a sorpresa e o descoñecido, o repentino, o que se sale do que ti pensabas normal, que ia suceder.
Agora unha pregunta difícil, porque sí, se pode contestar, pero non se pode ao mesmo tempo desvelar moito. Andrés, a ti que che parece o final do conto?
Bueno, eu creo que está ben. Ten todas as historias teñen que rematar nalgures. A diferencia dentro unha historia e a vida é que a vida dá o lugar a outras historias e estas a outras ata o infinito. As historias teñen que rematar nalgures, entón... pois se ademais poden rematar dando algunha ensinanza, digamos, pois mellor que mellor. E entón, eu penso que neste caso é satisfactorio o que presentan os autores, aínda que os autores ás veces son un pouco mentireiros, entón non sei eu se acreditar de todo no que se di ao final, pero
como
o final queda redondo, exactamente.
Sí.
Tomás, o bromista, reúne todos os ingredientes para gustarlle ao público infantil, invitando a que se involucre e sexa partícipe do relato. É un texto narrativo, aderezado con rimas, repeticións e fórmulas acumulativas, e sobre todo con humor, sorpresas e creatividade que está presente de principio a fin. Tomás, o bromista, de editorial Calandraca, a nosa recomendación desta xornada. Esther, Andrés, bo día.
Bo día a todos.
Bo día, gracias.